Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Чи потрібне Луценкові помилування від Януковича? Ми почуємо дружину екс-міністра.
На жодну заяву про помилування Луценко не піде. Покаяння Луценко писати не буде. Він не вчинив жодного злочину.
Конфлікт у нашій Україні прокоментує голова політичної ради партії.
Я можу тільки подякувати тим людям, які розповідають і підтверджують, що в цьому зрадництві я не міг приймати участь.
Ми почуємо про реакції на конфлікт російського «Газпрому» і українського «Нафтогазу». І це лише деякі теми сьогоднішньої передачі, яку веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. А спершу новини з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Україна виплатила 15 тисяч євро компенсації колишньому міністрові внутрішніх справ Юрієві Луценкові. Це моральна компенсація за його незаконний арешт, присуджена Європейським судом із прав людини. Як повідомив урядовий уповноважений у справах Страсбурзького суду Назар Кульчицький, казначейство здійснило цей платіж 25 січня. Тим часом самого Юрія Луценка, який перебував на операції в київській клініці «Оберіг», сьогодні виписали і етапували до Менської колонії, де він відбуває покарання. Опозиція заявила, що в терміновому порядку поінформує послів іноземних держав, Парламентську асамблею Ради Європи, Європарламент і міжнародні правозахисні організації про грубе і систематичне порушення прав людини у випадку з Юрієм Луценком. Як стверджує опозиція, Луценка етапували до колонії силою, без завершення курсу реабілітації після операції, у важкому стані з відкритою кровотечею. Тим часом пенітенціарії заявили, що Юрія Луценка виписали з лікарні його лікарі. Засудженого наразі немає показан для подальшого перебування у стаціонарі, і етапування колишнього міністра відбулося планово, повідомив заступник керівника медичного департаменту пенітенціарної служби Зураб Малазонія. Він наголосив, що звичайних пацієнтів після подібної операції виписують на третій день. Луценко ж на наполягання його родичів перебував у лікарні після операції 7 днів. Україна цього року стане лідером серед країн, що видобувають газ у басейні Чорного моря, заявив сьогодні в Кабміні міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький. Він також повідомив, що вже до 2015 року уряд очікує отримати перші результати по Юзівському родовищу. Про це родовище міністр заявив.
За песимістичним сценарієм, видобуток на загальній площі 13 тисяч квадратних кілометрів складатиме щонайменше 8-10 мільярдів кубічних метрів газу на рік. За оптимістичним, цифра набагато більша. Ми розраховуємо, що це буде більше, ніж 20 мільярдів кубічних метрів газу на рік.
Сказав міністр енергетики. Більше про це слухайте далі у передачі «Радіо Свобода». Державна служба зв'язку Таджикистану повідомила сьогодні, що низка сайтів була заблокована в цій країні раніше цього місяця з метою відвернути поширення неправдивої інформації і можливе шантажування. Про що саме йшлося, представник служби не повідомив. У середині місяця в Таджикистані протягом кількох днів була заблокована низка сайтів, серед них, зокрема, соцмережа Фейсбук чи сайт Радіо Свобода. А в Узбекистані хакери вивели сьогодні з ладу сайт державної телерадіокомпанії. Замість його в місту з'явився напис «Ваші новини – брехня», потім сайт взагалі припинив роботу. Із Радіо Свобода зв'язалися люди, які взяли на себе відповідальність за кібернапад, заявивши, що це політичний протест проти брехливих новин. Кібернапад стався в час, коли державні засоби інформації висвітлюють урочистості з нагоди 75-річчя незмінного вже чверть століття керівника держави президента Іслама Карімова.
Більше новин Радіо Свобода на нашій веб-сторінці, а в студії зі мною був Сергій Драчук. Я дякую, Сергій.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.мобі.
Віктору Януковичу не варто чекати покаяння і прохання про помилування від Юрія Луценка, заявила його дружина Ірина Луценко. Вона наголосила, що її чоловіка до цього не змусить і перешкоджання пенітенціарної служби його лікуванню. Сьогодні Юрія Луценка без проведення другої операції і закінчення курсу реабілітації, як ми щойно почули з випуску новин, вивезли з клініки «Оберіг» до Мейнської колонії. За словами дружини Луценка, в нього ще не припинилася кровотеча після проведеної операції.
Влада не хоче бачити здорового Луценка, і влада, зробивши йому лише операцію, людина ще не зажила, з кровотечею вивозять просто в колонії. Ні на яке помилування Луценко не піде. При тому, що в нього стан здоров'я важкий, при тому, що в нього збільшується кількість хвороб від стресу. Я бачу перед собою дві сторінки тексту діагнозів, які поставили лікарі в оберізі. Але на жодну заяву про помилування Луценко не піде. Покаяння Луценко писати не буде. Він не вчинив жодного злочину. Він є лише опонентом сьогодні влади.
Повідомила Радіо Свобода дружина Юрія Луценка Ірина. А більше на цю тему слухайте у вечірньому випуску передачі «Свобода сьогодні». Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Гроші дерибаняться, розкрадаються.
І не бояться ні гріха, то до пори до часу.
Да політика лідерші піскарам.
Відбувся просто внутрішній перерозподіл в самій цій мафії.
Свобода сьогодні.
Oh, you know, why are we pumping 53 million pounds a day?
Мода на портянки вже ушла давним-давно.
Маліна та каліна.
Я грипа не боюсь, хай він мене боїть.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода. А о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Ціла низка європейських газет констатує, що український суд через 13 років після вбивства журналіста Георгія Гонгадзе засудив на довічне ув'язнення генерала міліції Олексія Пукача, четвертого учасника вбивства відомого журналіста. Але, як зауважують оглядачі, колишнього главу України Леоніда Кучму український суд виправдав у цій справі до кінця. Україна завершила політичну справу з вбивством Гонгадзе, як пишуть деякі газети, в кримінальному порядку завершила. Крім цього, дехто в Європі вважає, що саме економічна криза вдарила по свободі преси у світі, включно з Україною. Подробиці Василь Зілгалов.
Польська газета «Виборча» інформує про довічний вирок суду в Києві четвертому головному вбивці українського журналіста Георгія Гонгадзе, колишньому генералові міліції Олексієві Пукачу. Але, як цитує видання слова адвоката вдови загиблого Мирослава Гонгадзе Валентини Телеченко, суд у вироку не назвав імена колишнього президента України Леоніда Кучми та його колишнього глави адміністрації Володимира Литвина, хоча у своєму останньому слові на суді Пукач сказав, що він погодиться з вироком лише тоді, коли з ним у клітці будуть Кучма та Литвин. Ні захист Мирослави Гонгадзе, ні адвокати Олексія Пукача вироком не задоволені, зазначає газета з Варшави. Чеська ДНЕС нагадує, що генерал Олексій Пукач раніше назвав серед замовників вбивства Гонгадзе ім'я Леоніда Кучми. Але, як зауважує газета з Праги, колишній президент не був обвинувачений в організації вбивства, але лише у перевищенні своїх службових повноважень, що призвело до вбивства Гонгадзе. Однак, як пише видання, українські суди зрештою виправдали колишнього керівника держави. Лондонська Financial Times цитує американського журналіста українського походження Ярослава Кошєва, автора книги про вбивство Георгія Гонгадзе, який сказав: «Це іронічний підсумок 13-річної справи Гонгадзе, коли президент Віктор Янукович дозволив Леонідові Кучмі уникнути правосуддя, запроторив до в'язниць своїх провідних політичних противників, колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко і колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка за зловживання службовим становищем». Австрійська Держстандарт вважає, з посиланнями на дослідження репортерів без кордонів, що падіння рівня свободи преси у світі, включно з Австрією та Україною, пов'язане також до певної міри з економічною кризою. Сама журналістська організація з Парижа вважає, що економічний тиск ставив багато західних видань в економічну залежність упродовж 2012 року. Віденська газета звертає увагу, що і Австрія скотилася у рейтингу репортерів без кордонів на 6 позицій до 12-го місця та все ж залишилася серед 15 країн, де свобода преси найкраща у світі. Україна в цьому рейтингу втратила за минулий рік 10 позицій і перебуває на 126-му місці серед майже 180 країн світу. Такі були деякі теми європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна виконала всі зобов'язання перед російським «Газпромом», і наразі юристи вивчають вимоги російського газового монополіста щодо виплати «Нафтогазом України» штрафу за недобір російського природного газу в розмірі 7 мільярдів доларів. Про це сьогодні на засіданні уряду повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. Експерти по-різному оцінюють перспективи судового розгляду, якщо конфлікт дійде до Стокгольмського арбітражу. Подробиці знає Наталка Коваленко.
27 січня цього року «Нафтогаз України» за недобір газу отримав від російського «Газпрому» рахунок на 7 мільярдів доларів.
Виставлений рахунок за той об'єм, який Україна взагалі не брала. Я вбачаю, із юридичної точки зору, Україна виконала всі свої зобов'язання. Тобто Україна сплачувала за поставлений газ і в повному обсязі. У нас ніяких питань не було. Щодо рахунку, юристи це вивчають, і ми надамо належну юридичну відповідь і впевнений в тому, що ми знайдемо усі порозуміння з нашими колегами.
Заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький. Водночас, зазначив міністр, наразі жодних проблем із поставками газу в Україні немає. А тим часом Україна може не платити 7 мільярдів російському «Газпрому» і має досить великі шанси довести свою правоту у суді, вважає експерт з енергетичних питань Володимир Саприкін.
Під час підписання харківських угод, нагадаю, було підписано доповнення до контракту постачання російського газу. Один з пунктів передбачав скасування усіх санкцій як на «Газпром», якщо він не допоставить газ, так і на Україну, якщо вона не буде повністю відбирати газ. Отже, на сьогодні юридично можна стверджувати, що санкції неможливі.
Якщо «Газпром» спробує довести протилежне в Стокгольмському арбітражі, то Україна має подати зустрічний позов, додає експерт, і каже, що в України шансів виграти більше. Тим більше, що минулого року «Газпром» програв позов проти чеського філіалу компанії RWE «Трансгаз» з такого ж питання «Take or pay» – чи то «бери або плати». Тоді «Газпром» вимагав 500 мільйонів доларів. Але український бізнесмен і один з головних гравців на газовому ринку Дмитро Фірташ раніше радив Україні не подавати позов проти Росії. За його словами, з тим, що Україна підписала, їй виграти в Стокгольмі неможливо. Ні Україна, ні Росія ніколи 100% не виконували своїх газових зобов'язань, зауважує у коментарі Радіо Свобода президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук.
Наприклад, «Газпром» підписав цифру транзиту обов'язково 110 мільярдів метрів кубічних, а в попередньому році прокачали 84. Є інші питання. Наприклад, в контракті прописано, що в разі розвитку змін на ринку газу сторони сядуть для того, щоб відкоригувати ті ціни, які визначаються за діючою формулою. Ми знаємо з вами, що Росія відмовлялася сідати за стіл переговорів.
Він також звертає увагу на заяву лідера російської ЛДПР Володимира Жириновського цього тижня у Києві. Вступайте в Митний Союз і не треба платити. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Голова партії «Наша Україна» Віктор Ющенко має відповісти за результати парламентських виборів, на яких партія здобула трохи більше 1% голосів виборців. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив голова політичної ради «Нашої України» Сергій Бондарчук, коментуючи конфлікт у партії. В минулі вихідні відбулося два засідання політради партії, причому прибічники Ющенка звинуватили голову політради у спробі рейтерського захоплення партії. Із Сергієм Бондарчуком розмовляв у програмі «Ваша свобода» Дмитро Шурхало. Ми почуємо уривок цієї розмови.
Вас влаштовував той формат, в якому «Наша Україна» йшла на вибори, тобто з Українською народною партією, з Куном?
Як в «Нашій Україні», так і в Куні, і в Українській народній партії існує дуже багато цікавих людей. Але якщо є певні банкрути політичні, які 20 років імітують національно-демократичний рух, то це вже інша справа.
Тобто у вас такий формат, я так зрозумів, не дуже задовольняв. Чому мене ж ви тоді?
Мене не задовольняв формат людей, які прийняли в цьому участь.
Ну, я так розумію, і Володимира Гриська, і Валентина Наливайченка це теж не влаштовувало, і вони пішли. А чому ж ви тоді лишились?
Послухай, у мене було переконання того, що люди шукають нову альтернативну силу. і вважав, що люди, які залишились і в нашій Україні, і в інших політичних силах правого такого напрямку, це є та база, яка також буде приймати участь в такій конструктивній силі. Те, що певні люди із керівництва, які займалися кампанією, зрадили інтереси цих людей, то вони отримали результат. Наші люди, дуже мудрі люди, вони все побачили і вони дали оцінку цим людям.
Хто зрадив? Це ви кажете, хто, люди, які займалися кампанією, зрадили. Хто займався кампанією, хто зрадив?
Я хочу тоді проінформувати, що керівником кампанії був Віктор Андрійович Ющенко, а казначеєм кампанії був Юрій Іванович Костенко. Тому всі питання відносно цієї виборчої компанії люди можуть задавати саме тим двом особам. І вони несуть персональну відповідальність за те, що відбулося на парламентських виборах 2012 році.
Прихильники Ющенка вам докоряють тим, що під час кампанії ви поїхали за кордон і взагалі виборами не займалися. А чому? От що вам заважало самому долучитись до кампанії?
Ви знаєте, я можу тільки подякувати тим людям, які розповідають і підтверджують, що в цьому зрадництві я не міг приймати участь.
Ви були в списку виборчому?
Дивіться. Я розумію, що тут є певні питання, і я поясню. Якби я, наприклад, під час виборчої кампанії почав говорити відверто все, що я думаю з цього приводу, то всі негаразди і весь цей результат потім би повісили на мене, що я заважав цим людям, коли я цього не зробив, а дав можливість їм бути як переможцями, так і не переможцями, то вони отримали цей результат. Я розумію, що він дуже поганий, і я розумію, що їм немає про що говорити в цій країні. Коли вони 1.11 ділять на 3, то я розумію, що це важко, але це треба визнати.
Розповів Радіо Свобода голова політичної ради нашої України Сергій Бондарчук, коментуючи конфлікт у партії. Більшість цієї розмови ви можете читати і дивитися її відеозапис на сайті Радіо Свобода.
Ваша Свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Ми підсумовуємо перші події дня. Це роблю з вами я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, чому, скажімо, читати про дисидентів сьогодні вже нікому не цікаво, як про це говорять літературознавці.
Вам відкриється маса якихось імен людей героїчного чину, виняткової шляхетності.
Чи можна не допустити передачі Почаївської лаври Кирилові? Ми почуємо і ваш голос.
Я атеїст, так що якщо вважають люди це правильним, нехай роблять це. Якщо люди не вважають це правильним, нехай борються за свою свободу.
Про це і більше далі в нашій передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Читати про дисидентів сьогодні вже нікому не цікаво, так кажуть літературознавці. За їхніми словами, дисиденти зробили все, що могли, і встигли сказати своє слово. Вони поділилися безцінним спогадами і думками, які видані у понад сотні різноманітних книжок. Але цікавитися ними та періодом їхнього життя все менше стає сучасників. Разом з тим, фахівці переконані, що без дисидентів молодому поколінню не вдасться змінити своє майбутнє на краще. І про це в матеріалі нашої кореспондентки Ірини Стельмах.
З середини 90-х років суспільство взагалі перестало звертати увагу на спадщину дисидентства, як у правозахисному вимірі, так і в філософсько-етичному, каже головний редактор сайту «Історична правда» Вахтанг Кіпіані. В той же час книги, написані дисидентами, вже давно мали бути прочитані та повинні були неодноразово стати предметом для суспільної дискусії. Кожен з дисидентів – Лук'яненко, Чорновіл чи Горень, Сверстюк чи Дзюба, Коцюбинська чи Плющ – мали свої етичні проекти України. Найголовніший урок, який вони залишили, це те, що українці є неймовірно різними, але вони мають говорити разом. На прикладі сайту «Історична правда» Кіпіані робить висновок. Читати про дисидентів цікаво все меншій кількості людей.
Я суджу з відвідуваності за інтересом. Наприклад, статті про війну, про походження російського народу, про ОУН викликають десятки тисяч переглядів і так далі. Статті про дисидентів, ким би вони не були написані, Наскільки щемними чи блискучими вони не були, читаються сотнями, ну іноді тисячею. Людям це не цікаво, тому що люди перейшли через цю сторінку, як навіть через невивчений урок, і він вже ніколи не знадобиться. І ми маємо, навіть коли цих людей вже не стало, повертатись і говорити про них.
Щоб бути схожими на дисидентів або шістдесятників, сучасним українцям бракує культури, готовності до діалогу і бажання хоч час від часу озиратися назад. З одного боку, українці люблять скаржитися, а з іншого роблять це делікатно і зі страхом, що ніколи не було притаманно ні Михайлині Коцюбинській, ні В'ячеславу Чорноволу, ні Василю Стусу, ні іншим учасникам дисидентського руху. Спогади шістдесятників здатні заповнити багато прогалин і стати моральним прикладом, вважає літературний критик Елеонора Соловей.
Вам відкриється маса якихось імен людей героїчного чину, виняткової шляхетності і якоїсь такої особливої відданості одне одному. Люди, які знайшли в собі силу випасти із тої тотальної фальші і брехні, уже тим звільнилися. Втративши волю, вони звільнилися.
Однією з книг, яку варто прочитати молодому поколінню, літературознавці і історики радять нещодавно видану працю «У мерехтінні найдорожчих лиць», згадуючи Михайлину Коцюбинську, яку презентували напередодні. У ній зібрано 46 спогадів про відомого історика літератури, критика та перекладача, племінницю письменника Михайла Коцюбинського і активну учасницю руху шістдесятництва. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Українські шукачі притулку в Чеській Республіці сьогодні вже звичне явище, зрештою так само, як і біженці з Білорусі, Куби чи В'єтнаму. Не одиниця, вже сотні громадян з цих країн, ще з Росії і Казахстану, за статистикою Міністерства внутрішніх справ Чехії, минулого року подали заяви з проханням надати їм політичний притулок у Чеській Республіці. Чим же приваблює ця країна українських біженців? Чому чеська земля для них має таку притягальну силу? Дізнавалася Оксана Пеленська.
Минулого року понад 80 громадян-біженців з України попросили притулок у Чехії. Лише половині таке право було надане. Згідно з чинним законодавством, причину відмови у наданні притулку чеське Міністерство закордонних справ має право не пояснювати. Зрештою, так само, як і мотив, чому прохання було задоволене. Одним із найвідоміших біженців останніх років, який у січні 2011 року отримав політичний притулок у Чехії, є Богдан Данилишин, міністр економіки України в уряді Юлії Тимошенко. Богдан Данилишин попросив притулок після того, як був у Празі заарештований і посаджений в тюрму як особа, яку українська влада подала в міжнародний розшук. На запитання Радіо Свобода, чому він вибрав Чехію як країну для отримання політичного притулку і як чехи ставляться до біженців, Богдан Данилишин відповів.
Я би хотів відмітити, що в мене не було особливого вибору країни, де б я просив міжнародного захисту. Я знаходився в Чеській Республіці, у відповідному місці, тому Чеська Республіка була єдиною країною, де я міг просити мого захисту. Ну, після надання системи міжнародного захисту я включився в активне життя.
Україну і Чехію зближує не тільки багато спільного в історії, але й звичайні людські контакти українців і чехів, що склались впродовж міжвоєнних і повоєнних десятиліть. Давніми демократичними традиціями і тісною співпрацею з Чехією пояснив Радіо Свобода 6 січня минулого року у своєму першому інтерв'ю після отримання притулку Олександр Тимошенко, чоловік Юлії Тимошенко, чому попросив притулок саме в Чехії.
З Чеською Республікою в мене давня співпраця. Крім того, нами в грудні 2011 року були подані документи в Празі на реєстрацію міжнародної громадської організації «Батьківщина». Крім того, Чехія – це країна, де, на відміну від України, забезпечується повага прав і свобод людини. Я вдячний Чеській Республіці за цей крок.
На думку чеського адвоката Марини Махіткової, яка знає долі багатьох українських біженців, прохачів притулку в Чехії, мотивів, що ведуть українських громадян до кроку, який, як правило, назавжди і дощенту міняє їхнє життя, кілька та все ж політичні домінують. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Більше про політичну міграцію з України та в Україну слухайте сьогодні о 21:33 у програмі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook.
Європа на зв'язку.
Майже 250 тисяч людей, які підписалися під зверненням до перших осіб держави, висловилися проти передачі Почаївської лаври Українській православній церкві Московського патріархату. Вони вважають, що свято Успенська святиня має перебувати у списку пам'яток культурної спадщини. Суперечки довкола Почаївської лаври тривають не перший рік, але наприкінці грудня група депутатів регіоналів і комуністів зареєструвала новий законопроект про передачу у власність релігійній громаді УПЦ МП монастиря Почаївської лаври. Подробиці Галина Терещук.
Якщо торік у законопроєктів депутатів регіоналів і комуністів мова йшла про вилучення з переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації, понад сотні об'єктів історико-культурного надбання держави, то у новому проєкті закону, зареєстрованому 25 грудня, мовиться лише про Почаївську лавру. Торік парламентарі не наважилися ухвалити законопроєкт з огляду на парламентські вибори. Одним з ініціаторів передачі Почаївської лаври вже вкотре виступає комуніст Олександр Голуб.
Треба передати тим, хто користується і кому належить фактично. Я не вважаю, що це загрожує руйнуванням або, скажімо, знищенням цієї пам'ятки. Подібна передача.
Почаївська лавра має залишатися лише у власності держави. Такою є позиція громадських активістів Тернопільщини, місцевих політиків. Тернопільська облрада на сесії 31 січня розгляне звернення до парламентської опозиції з вимогою відкликати законопроект, повідомив Радіо Свобода депутат облради Степан Барна.
Якщо до нас не прислухається, то ми будемо вдаватися до радикальної акції протесту. Так, як ми це робили минулого разу. А це будуть не тільки мирні форми.
Зараз у Почаївській лаврі готуються до святкування 1025-ліття Хрещення Русі, в якому, за неофіційними даними, братимуть участь перші особи держави і московський патріарх Кирил. На території заповідника збудований великий храм Преображення Господнього. Все будується і ніхто ні в кого нічого не запитує, наголошує релігієзнавець Андрій Юраш. Бо ця стратегія вироблена роками. Релігієзнавець вважає, що лише від політики і волі адміністрації президента залежить, чи Почаївська лавра стане власністю Московського патріархату.
Ігнорувати волю і обласних тернопільських депутатів, і більшості громади, і навіть, як сказав, абсолютної більшості населення того північного Тернопільського регіону, це абсолютно без проблем в цій ситуації, оскільки йдеться про справу дуже принципово, знаково, ідеологічно для Московського патріархату.
Експерт переконаний, що відстоювання Почаївської лаври обмежиться зверненнями і кількома пікетами, але не переросте у глобальне протистояння, бо українське суспільство не готове відстоювати свої стратегічні, ідеологічні, культурні та інші пріоритети, оскільки зневірене і змучене економічними гараздами. А тому сподіватися виступів, пов'язаних з можливим прийняттям закону, немає підстав, вважає релігієзнавець Андрій Юраш, зазначаючи, що українці втратили шанс повернути Почаївську лавру на початку 90-х і у 2004 році. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, чи можна не допустити передачі Почаївської лаври Кирилові. Ось що ми почули у відповідь.
Треба передати до Московського патріархату. Дивлюсь на це питання так, що всі церкви, які були збудовані, храми великі, це все зроблено Великою Росією. Мої предки приїхали, почали жити в Херсоні. Це все наше. І запам'ятайте одне. Росіяни, українці і білоруси – це один етнічний народ.
Я атеїст, так що якщо вважають люди це правильним, нехай роблять це. Якщо люди не вважають це правильним, нехай борються за свою свободу.
Ну, має бути в Україні щось своє українське. Чому зразу все московському? І я навіть проти того, що вони тут будували щось. Має бути все українське, на нашій землі, наше, рідне.
Негативно. У нас є київський патріархат. Наш все ж таки.
Мабуть, дуже негативно. Це національне достояння. Це належить народу України і російський патріархат. Я вважаю, що ця релігія має місце в нашій державі, але передавати не можна. Це, мабуть, повинен бути культурний центр.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Ви, звичайно, можете обговорювати цю тему з нами разом на сайті Радіо Свобода і на нашій сторінці у Фейсбуці. Свобода сьогодні.
Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
І це все у передачі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня підводила разом з вами я, Людмила Ванник. Якщо у вас буде бажання, ми зустрінемося знову увечері в радіоефірі у програмі «Свобода сьогодні» о 21-й годині. А починайте день з ранкової свободи.
Почув сам, передай іншим. З 1 січня оновлена ранкова свобода. У будні з 6.08 до 6.57.